Jūs ar kolēģi Mārtiņu strādāsiet kā tiesneši no Latvijas pirmo reizi Olimpisko spēļu basketbola turnīrā. Tad kādas ir sajūtas par to?
Sajūtas noteikti lieliskas. Noteikti varētu raksturot to kā sapņu piepildījumu. Daudz prieks. Īpaši tāpēc, kad man būs tās pirmās Olimpiskās spēles un būs iespējas viņas apkalpot kopā arī ļoti labu draugu un kolēģi Mārtiņu.
Noteikti liels darbs ir ieguldīts līdz šim. Tāds patīkams atalgojums.
Jā, es domāju, ka šis darbs ir ieguldīts liels. Ir redzams, ka ir arī darba augļi. Un domāju, ka ir svarīgi apzināties to, ka tas ir labs sasniegums, bet noteikti jāfokusējas uz to, ka ir jādara labs darbiņš arī Olimpiskajās spēlēs, lai būtu ļoti laba darba padarīt sajūta.
Vai jūs gaidījāt uzaicinājumu?
Jā, es noteikti gaidīju uzaicinājumu, ne tikai es. Domāju, ka mēs, jo pirms pāris mēnešiem mums paziņoja tādu kā garo sarakstu, kandidātu sarakstu ar tiesnešiem, kuri varētu būt iekļauti Olimpisko spēļu tiesnešu sarakstā. Un pirms divām nedēļām nepilnām bijām arī Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Es biju Grieķijā, Mārtiņš bija Spānijā, pēc kura mums tad arī paziņoja galējo sarakstu.
Varbūt varat ieskicēt, kā tiek izvēlēti šie tiesneši?
Es domāju, ka tie faktori, noteikti kvalitāte, spēja maksimāli labi vadīt šo notikumu laukumā un noteikti vērtē arī šo kvalitāti un izpildījumu ne tikai varbūt viens spēles ietvaros, bet arī visa gada un vairāk gada ietvaros.
Vai jūs jau zināt, kuras spēles jūs tiesāsiet?
Nē, mēs noteikti nezinām, kuras spēles mēs tiesāsim, to mēs noteikti uzzināsim kādu pāris dienas pirms spēļu sākuma, bet mēs zināsim tikai pirmo spēli un tad attiecīgi dienu no dienas uzzināsim iepriekšējā vakarā vai ir vai nav nākamajā dienā jātiesā.
Kā jūs gatavojaties tiesāšanai ar citu kontinentu komandām, kurām tomēr varbūt ir citādāks stils un izpratne par tiesāšanu?
Jā, tāpēc arī svarīgi, ka ir bijusi izpratne tiesāt arī pasaules čempionātu, kur noteikti ir komandas no vairākiem kontinentiem, līdzīgi arī olimpiskajā kvalifikācijā, bet lai labāk sagatavot no šīm spēlēm un dažādiem spēļu stiliem, cītīgi gatavojamies spēlēm, kas sevi ietver skautingu spēlētāju un šo komandu analīzi, video analīzi, lai tam visam labāk un efektīvāk sagatavotos.